Розділ 11. Від узлісся до дротяного загородження потрібно було повзти. Попереду повз зелений. Він волочив жердину з видовженим зарядом і ледве чутно лаяв шпичаки, що впивалися в руки. Максим, притримуючи мішок з магнітними мінами, повз слідом. Небо всю ціль заволокли хмари, мрячив дощ. Трава була мокра, і в перші ж хвилини вони вимокли до нитки. За дощем нічого не було видно. Зелений повз за компасом і жодного разу не відхилився. Досвідченою людиною був цей зелений. Відтак гостро запахло сирою іржею, і Максим побачив дріт у три ряди. За дротом невиразно решітчасту озію башти, а підвівши голову, роздивився біля підмурка башти приземкувату споруду з прямокутними обрисами. Це був капонір. Там сиділо троє легіонерів з кулеметом. Крізь шамотіння дощу долинали невиразні голоси, потім там запалили сірник, і кволим жовтим світлом освітилася довга амбразура. Зелений пошепки сипав чортами і просовував жердину під дріт. «Готово», – шепнув він, – «відповзай». Вони відповзли на десяток кроків і почали чекати. Зелений, стискаючи в кулаці шнур детонатора, дивився на світляні стрілки годинника. Його тіпало. Максим чув, як він цокотить зубами і здушено дихає. Максима також тіпало. Він сунув руку в мішок і помацав міни. Вони були шероховаті, холодні. Дощ посилився, шамотіння забивало тепер усі звуки. Зелений підвівся і став на карачки. Він без угаву щось шепотів, чи то молився, чи то лаявся. «Ну, гади», – сказав він раптом голосно і зробив різкий рух правицею. Почулося клацання пістона, шипіння, і попереду вихопилося з-під землі полотнище червоного полум'я і злетіло широке полотнище далеко зліва. Лупонуло по вухах, посипалася гаряча мокра земля, віхті тліючої трави, якісь розпечені шматочки. Зелений рвонувся вперед, горлаючи не своїм голосом, і раптом стало видно, як удень, видніше, ніж удень, осяйно видно. Максим зажмурився і відчув холод усередині. І в голові майнула думка, все пропало. Але пострілів не було, тиша тривала, нічого не було чути, окрім шереху і шипіння. Коли Максим розплющив очі, він крізь сліпуче світло побачив сірий капонір, широкий прохід у дротяному загородженні і якихось людей, дуже маленьких і самотніх, на величезному голому просторі довкола башти. Вони чимдуж бігли до капоніра, мовчки, безгучно, зашпортувалися, падали, знов підхоплювалися і бігли. Відтак почувся жалібний стогін, і Максим угледів зеленого, який нікуди не біг, а сидів, похитуючись на землі, відразу за дротяним загородженням, обхопивши голову руками. Максим кинувся до нього, відірвав його руки від лиця, побачив закочені очі і пухирі слини на губах. А пострілів усе не було. Спливла уже ціла вічність, а капонір мовчав. І раптом там гримнули знайому пісню. Максим завалив цього роззяву навзнак, нишпурячи однією рукою в кишені і радіючи, що генерал такий недовірливий, що він і Максимові дав про всяк випадок було заспокійливі пігулки. Він розціпив зеленому судомлений рот і засунув пігулки глибоко у чорне горло. Затим він ухопив автомат зеленого і обернувся, шукаючи звідкіля світло. Чому стільки світла? Не повинно бути стільки світла. Пострілів усе не було, самотні люди бігли далі. Один був уже зовсім недалеко від капоніра, другий трохи відстав, а третій, що біг праворуч, зненацька з розгону впав і покотився через голову. «О, як голосить ворог!» – ревли на капонірі, а світло било згори з висоти десятка метрів. Мабуть, з башти, яку годі було тепер роздивитися. 5 або 6 сліпучо-біло-синіх дисків. І Максим звів автомат і натис на спусковий гачок, і самородний автомат, маленький, незручний, незвичний, затіпався у нього в руках. Іначе у відповідь зарехтіли червоні спалахи в амбразурі капоніра, і раптом автомат висмикнули у нього з рук. Він ще не поцілив у жоден із сліпучих дисків, а зелений уже висмикнув у нього автомат і гайнув уперед. І тої ж миті впав, спіткнувшись на рівному місці. Тоді Максим ліг і поповз назад до свого мішка. Позаду сквапливо тріскотіли автомати, лунко і страшно ревів кулемет, і ось нарешті бахнула граната, потім друга, потім дві одразу, і кулемет замовк. Тріскотіли самі лише автомати і знову забахкали вибухи. Хтось заверещав нелюдським голосом і стало тихо. Максим підхопив мішок і побіг. Над капоніром стовпом здіймався дим, тягнуло гаром і порохом, а довкола було видно й порожньо. Тільки чорний сутулий чолов'яга чапав біля самого капоніра, тримаючись за стіну. Дістався амбразури, кинув туди щось і звалився. Амбразура освітилася червоним, долинув ляскіт, і знову все стихло. Максим зашпортнувся і за малим не впав. За кілька кроків він знову зашпортнувся і тоді завважив, що з землі стирчать кілочки. Товсті й короткі кілочки, сховані у траві. Он воно як
тут.
Якби генерал пустив мене самого, я б умить роздробив собі обидві ноги і нині валявся б на цих мерзенних єхидних кілочках. Хвалько, неок. Башта була вже зовсім близько. Він біг і дивився під ноги. Він був сам, і йому не хотілося думати про інших. Він добіг до величезної металевої лапи, кинув мішок. Йому страшенно хотілося мерщій приліпити важку шорстку балабуху до мокрого заліза, та був ще капонір. Залізні двері були прочинені, з них витикалися ліниві язики полум'я. На сходах лежав легіонер. Тут усе було скінчено. Максим рушив кругом капоніра і знайшов генерала. Генерал сидів, притулившись до бетонової стіни. Очі у нього були безтямні, і Максим збагнув, що час дії пігулок скінчився. Він роззирнувся, взяв генерала на руки і поніс від башти. Кроків за 20 лежала в траві Орді з гранатою в руці. Вона лежала не тьма, однак Максим миттю втямив, що вона мертва. Він продовжив пошуки і знайшов лісника, також мертвого. І зеленого також було забито, і ні з ким було покласти живого генерала. Він ішов полем, відкидаючи множинну чорну тінь, приголомшений усіма цими смертями, хоча хвилину тому думав, що готовий до них, і йому не терпілося повернутись і висадити башту в повітря, щоб закінчити те, що вони почали. Але спершу необхідно було подивитися, що з копитом, і він знайшов мемо зовсім близько від дротяного загородження. Мемо був поранений і, мабуть, пробував відповзти і повз до загородження, поки не втратив свідомість. Максим поклав генерала поруч і знову побіг до башти. Дивно було думати, що тепер ці лихі 200 метрів можна спокійно пройти, нічого не побоюючись. Він заходився прилаштовувати міни до опор, по 2 штуки на кожну, для певності. Він поспішав. Часу було досить, проте генерал спливав кров'ю, і мемо спливав кров'ю. А десь уже мчали по шосе вантажівки з легіонерами, і гая підняли по тривозі, і тепер він гецає по Бруківці поруч з Панді, і в навколишніх селах уже прокинулися люди. Чоловіки хапали рушниці та сокири, діти плакали, а жінки проклинали кривавих шпигунів, що через них немає ні сну, ні спокою. Він усією шкірою відчував, як мрячна пітьма довкруг оживає, ворушиться, робиться грізною і небезпечною. Запали були розраховані на 5 хвилин. Він по черзі увімкнув їх усі і побіг назад до генерала і мема. Щось заважало йому. Він зупинився, пошукав очима і втямив. Орді. Бігцем, дивлячись під ноги, щоб не перечепитися, він повернувся до неї, підняв на плече легке тіло і знову бігцем, дивлячись під ноги, щоб не перечепитися, до загородження, до північного проходу, де мучилися генерали мемо. Та їм недовго вже залишилося мучитися. Він зупинився біля них і обернувся до башти. От і здійснилася ця безглузда мрія терористів. Швидко, одна по одній, ляснули міни, підвалини башти заволокло димом, а відтак сліпучі вогні згасли, стало непроглядно темно, у темряві заскреготало, загримкотіло, трусонуло землю, з брязкотом шугонуло вгору і знову трусонуло землю. Максим глянув на годинник. Було 17 хвилин по 10. Очі звикли до пітьми. Знову завиднілося розбите загородження і завиднілась башта. Вона лежала обіч капоніра, де усе ще горіло, розщепіривши понівечені вибухами опори.
«Хто тут?» – прохрипів генерал, завовтузившись.
«Я», – сказав Максим. Він нахилився. «Час вирушати. Куди вас поцілило? Ви можете йти?»
«Зачекай», – сказав генерал. «Що з баштою?»
«Башта готова», – проказав Максим. Орді лежала на його плечі, і він не знав, що сказати про неї.
«Не може бути», – сказав генерал і трохи підвівся. «Масаракш, невже?» Він засміявся і знову ліг. «Послухай, Маку, я нічого не второпаю. Котра година?»
10:20.
«Отже, все правильно, ми її порішили. Молодець, Маку, завжди. А це хто поруч?»
«Копито», – сказав Максим.
«Дихає», – сказав генерал. «Завжди. А хто ще вцілів? Це у тебе хто?»
«Це Орді», – із зусиллям сказав Максим. Якусь мить генерал мовчав.
«Орді», – повторив він нерішуче і підвівся, похитуючись.
«Орді», – знову повторив він і притулив долоню до її щоки.
Певний час вони мовчали, відтак Мемо хрипко спитав. «Котра година?»
22:00, сказав Максим.
«Де ми?» – спитав Мемо.
«Треба вирушати», – сказав Максим.
Генерал повернувся і рушив через прохід у загородженні. Ним виразно похитувало. Тоді Максим нахилився, взяв на друге плече тлустого Мемо і закрокував слідом. Він наздогнав генерала, і той спинився.
«Лише поранених», – сказав він.
«Я донесу», – сказав Максим.
«Виконуйте наказ», – сказав генерал, – «лише поранених».
Він простягнув руки і, постогнуючи від болю, зняв тіло Орді з Максимового плеча. Він не міг утримати її і відразу опустив на землю.
«Лише поранених», – мовив він дивним голосом, – «бігом марш».
«Де ми?» – спитав Мемо. «Хто тут? Де ми?»
«Тримайтеся за мій пасок», – сказав Максим генералові і побіг.
Мемо скрикнув і обважнів. Голова його хилиталася, руки хилиталися, ноги билися об Максимову в спину. Генерал шумно і хрипко дихаючи біг слідком, тримаючись за пасок. Вони забігли в ліс. По обличчю захльоскало мокре гілляче. Максим ухилявся від дерев, що кидалися навстріч, плигав через пні, що вистрибували хто зна звідки. Це виявилося важче, ніж він гадав. Він був уже не той, і повітря тут було не те, і взагалі усе було не так, все було неправильно, все було непотрібно і безглуздо. Позаду залишилися зламані кущі і кривавий слід, і запах, а дороги вже давно оточені, рвуться з повідців собаки, і ротмістр Чачу з пістолетом у руці, каркаючи команди, клишеного біжить по асфальту, переплигує через кювет і першим пірнає у ліс. Позаду залишилася безглузда повалена башта, і обгорілі легіонери, і троє мертвих, уже задубілих товаришів. А тут було двоє зранених напівмертвих, котрі не мали майже ніяких шансів. І все заради однієї із тисяч таких самих.
І тепер я нікому не дозволю коїти подібні глупства.
Ні, скажу я, це я вже бачив. Скільки крові, і все за купу непотрібного і ржавого заліза. Одне молоде дурне життя за іржаве залізо, і одне старе дурне життя за жалюгідну надію, бодай кілька днів побути як люди, і одне розстріляне кохання. Навіть не за залізо, і навіть не за надію. Якщо ви хочете просто вижити, скажу я, то навіщо ж ви так просто вмираєте, так дешево вмираєте? Масаракш, я не дозволю їм вмирати. Вони в мене житимуть, навчаться жити. Який йолоп, як я погодився на це, як я їм дозволив погодитися на це.
Він стрімголов вискочив на путівець, тримаючи Мемо на плечі і тягнучи генерала попід пахви, роззирнувся. Малюк уже біг до нього від межового знака. Хлопчина був мокрий, від нього тхнуло потом і страхом.
«Це всі?» – спитав він із жахом.
І Максим був йому вдячний за цей жах.
Вони дотарабанили поранених до мотоцикла, упхнули Мемо в люльку, а генерала всадовили на заднє сідло, і малюк прив'язав його до себе паском. У лісі було ще тихо, проте Максим знав, що це нічого не означає.
«Вперед», – сказав він, – «не зупиняйся, проривайся».
«Знаю», – сказав малюк, – «а ти?»
«Я постараюсь відвернути увагу на себе, не турбуйся, мене їм не схопити».
«Марна справа», – сказав малюк із тугою.
Шарпнув стартер, і мотоцикл заторохтів.
«Але хоч башту висадили?» – крикнув він.
«Так», – сказав Максим.
І малюка наче вітром здуло.
Після від'їзду хлопця Максим кілька секунд стояв непорушно, відтак гайнув назад до лісу. На першій же галявинці він зірвав з себе куртку і закинув її в кущі. Затим бігцем повернувся на дорогу і певний час біг щодуху у напрямку до міста. Зупинився, відстипнув від пояса гранати, розкидав їх по дорозі, продерся крізь кущі на другому боці, намагаючись зламати якмога більше гілок.
Викинув за кущами носовик і лише тоді подався геть крізь ліс рівним мисливським бігом, яким мав пробігти 10 або 15 кілометрів. Під час бігу він ні про що не думав. Стежив лише за тим, щоб не відхилятися дуже від напрямку на південний захід, і вибирав місце, куди ставити ногу. Двічі він перетинав дорогу. Першого разу безлюдний путівець і другого разу 11-те шосе, де також нікого не було, але тут він уперше почув собак. Він не міг визначити, які це були собаки, одначе про всяк випадок дав великого гака і за півтори години опинився поміж пакгаузів міської сортувальної станції. Тут світилися вогні, жалібно посвистували паротяги, снували люди. Тут, мабуть, нічого не знали, але бігти було вже небезпечно. Могли порахувати злодієм. Він стишив ходу, а коли мимо Грузько покотився у місто важкий товарний потяг, вискочив на першу ліпшу платформу з піском, заліг і так доїхав аж до бетонного заводу. Тут він зістрибнув, обтрусив пісок, трохи замастив руки мазутом і почав міркувати, що робити далі. Пробиратися у хату лісника не мало жодного сенсу, а це була єдина явка поблизу. Можна було спробувати переночувати в селищі Качки, та це було небезпечно. Це була адреса відома ротмістрові Чачу. І крім того, Максимові було страшно подумати з'явитися зараз до старої Іллі і повідомити їй про смерть дочки. Іти було нікуди. Він зайшов до зубожілого нічного трактирчика для робітників, поїв сосисок, випив пива, покуняв, прихилившись до стіни. Всі тут були такі ж брудні і стомлені, як він, робітники після зміни, що спізнилися на останній трамвай. Йому приснилася Рада, і він подумав уві сні, що Гай зараз, мабуть, в облаві, і це добре. Рада його любить і прихистить, дасть перевдягнутися і вмитися. Там ще мав залишитися його цивільний костюм, той самий, що його дав йому Фанк. А вранці можна буде виїхати на схід, де міститься друга відома йому явка. Він прокинувся, кинув на стіл зім'яту кредитку і вийшов. Іти було недалеко і безпечно. Перехожих на вулицях не було, тільки біля самого будинку він помітив людину. Це був воротар. Воротар сидів у під'їзді на своєму табуреті і спав. Максим обережно пройшов мимо, піднявся по сходах і подзвонив так, як дзвонив завжди. За дверима було тихо. Відтак щось скрипнуло, пролунали кроки, і двері прочинилися. Він побачив Раду. Вона не закричала тільки тому, що задихнулася і затиснула собі рот долонею. Максим обняв її, пригорнув до себе, поцілував у лоб. У нього було таке відчуття, ніби він повернувся додому, де його давно вже перестали ждати. Він зачинив за собою двері, і вони тихо пройшли у кімнату, і Рада знову заплакала. У кімнаті нічого не змінилося, тільки не було його диванчика, а на ліжку сидів Гай у нічній сорочці, і отетеріло витріщався на Максима зляканими, дикими від подиву очима. Так збігло кілька хвилин. Максим і Гай дивилися один на одного, а Рада плакала. «Масаракш», – врешті сказав Гай безпорадно, – «ти живий? Ти не мертвий?» «Здрастуй, друже», – сказав Максим. «Шкода, що ти вдома. Я не хотів тебе підводити. Якщо ти скажеш, я негайно піду». Тої ж миті Рада вхопилася за його руку. «Нікуди», – мовила вона здушено. «Ні за що. Нікуди не підеш. Нехай спробує. Тоді я також. Я не подивлюсь». Гай відкинув ковдру, спустив з ліжка ноги і підійшов до Максима. Він помацав його за плечі, за руки, забруднився мазутом, витер собі лоба, забруднив лоб. «Нічого не второпаю», – сказав він жалібно. «Ти живий? Звідкіля ти узявся? Радо, перестань ревти! Тебе не поранено, у тебе жахливий вигляд і ось кров». «Це не моя», – сказав Максим. «Нічого не второпаю», – повторив Гай. «Послухай, ну, адже ти живий. Радо, грій воду, розбуди старого, нехай дасть горілки». «Тихо», – сказав Максим, – «не галасуйте, за мною женуться». «Хто? Навіщо? Які дурниці? Радо, дай йому перевдягнутися. Маку, сідай, сідай. Чи, можливо, ти хочеш лягти? Як це сталося? Чому ти живий?» Максим обережно присів на краючок стільця, поклав руки на коліна, аби нічого не замастити. І дивлячись на цих двох, востаннє дивлячись на них, як на своїх друзів, відчуваючи навіть якусь цікавість до того, що станеться потім, сказав: «Адже я тепер злочинець, хлоп'ята. Я щойно висадив у повітря башту». Він не здивувався, що вони зрозуміли його вмить, блискавично зрозуміли, про яку башту йдеться, і не перепитали. Рада лише стиснула руки, не зводячи з нього погляду, а Гай крякнув, родинним жестом почухав чуприну обома руками і, відводячи очі, проказав з досадою. «Телепень, помститися, отже, вирішив. Кому помщаєшся? Ех ти, як був навіжений, так і залишився. Дитя нерозумне». «Гаразд, ти нічого не говорив, ми нічого не чули, гаразд. Нічого не бажаю знати. Радо, та грій вже воду, та не шуми там, не буди людей». «Роздягайся», – суворо сказав він Максимові. «Завозився, як анциболот. Де тебе носить?» Максим підвівся і заходився роздягатися. Скинув брудну мокру сорочку. Гай побачив рубці від куль і голосно проковтнув слину. З огидою стягнув неподобно брудні чоботи і штани. Уся вдяганка була в чорних плямах, і звільнившись від неї, Максим відчув полегкість. «Ну, а ти добре», – сказав він і знову сів. «Дякую, Гаю. Я ненадовго, тільки до ранку, а потім зникну». «Воротар тебе бачив?» – похмуро спитав Гай. «Він спав». «Спав», – сказав Гай із сумнівом. «Він, знаєш, ну, можливо, звісно, і спав. Спить же він коли-небудь». «А чому ти вдома?» – спитав Максим. «У звільненні». «Яке ще там звільнення?» – сказав Максим. «Увесь легіон, певно, зараз за містом». «А я вже не легіонер», – сказав Гай криво, усміхаючись. «Вигнали мене з легіону, Маку. Я тепер усього-навсього армійський капрал. Навчаю силюків, яка нога права, яка ліва. Навчу і гайда на хонтійський кордон в окопи. Такі от у мене справи, Маку».
«Це через мене?» – тихо запитав Максим.
«Та як тобі сказати? Ну, загалом так». Вони глянули один на одного, і Гай відвів очі. Максим раптом подумав, що якби Гай зараз виказав його, то певно повернувся б до легіону і до своєї заочної офіцерської школи. І ще він подумав, що якихось 2 місяці тому подібне не могло б спасти йому на думку. Йому зробилося неприємно, захотілося зникнути, зараз же, негайно. Але повернулася Рада і покликала його до ванної. Поки він мився, вона приготувала попоїсти, підігріла чай, а Гай сидів на тому ж місці, підперши щоки кулаками, і на обличчі у нього була нудьга. Він ні про що не запитував, певно боявся почути щонебудь страшне, щонебудь таке, що прорве останню лінію його оборони, переріже останні ниточки, які з'єднують його з Максимом. І Рада ні про що не запитувала. Мабуть, їй було не до того. Вона не зводила з нього очей, не відпускала його руки і час від часу схлипувала. Боялася, що він зненацька щезне, її коханий. Щезне і вже ніколи не з'явиться. І тоді Максим, часу залишалося обмаль, відсунув недопиту чашку і почав розповідати сам. Про те, як допомогла йому мати терористки, як він зустрівся з виродками, хто вони такі виродки насправді, чому вони виродки і що таке башти. Яка гаспицька відворотна вигадка ці башти. Про те, що сталося сьогодні вночі, як виродки бігли на кулемет і вмирали один по одному, як завалилася ця паскудна купа мокрого заліза, як він ніс мертву жінку, що в неї відібрали дитину, і забили чоловіка. Рада слухала жадібно, і Гай також врешті-решт зацікавився. Він навіть почав ставити запитання, єхидні, злі запитання, дурні і жорстокі. І Максим збагнув. Він ні в що не вірить. Усе це відштовхується від його свідомості, як вода від жиру. Йому неприємно це слухати, і він ледве стримується, щоб не обірвати Максима. І коли Максим закінчив розповідь, він недобре усміхнувся і сказав: «Ловкенько вони обвели тебе круг пальця». Максим глянув на Раду, однак Рада відвела очі і, покусуючи губу, проказала нерішуче: «Не знаю, можливо, звичайно, була одна така башта. Розумієш, Маку, цього просто не може бути, того, що ти розповідаєш». Вона говорила із завмиранням, тихо, вочевидь прагнучи не образити його, прохально зазирала йому в очі, погладжувала по плечу. А Гай зненацька розлютів і почав говорити, що це ж глупство, що Максим просто не уявляє собі, скільки таких башт стоїть по країні, скільки їх будується щороку, щодня. То невже ж ці мільярди витрачаються лише для того, щоб двічі на день завдавати прикрощів жалюгідній жменці виродків? На саму охорону скільки грошей витрачається, додав він після паузи. «Про це я думав», – сказав Максим.
Мабуть, усе справді не так просто, однак хонтійські гроші тут ні до чого. І потім я сам бачив, щойно башта завалилася, їм усім покращало. А що стосується ПБЗ, зрозумій, Гаю, для захисту з повітря башт забагато. Щоб перекрити повітряний простір, їх потрібно значно менше. І потім, навіщо ПБЗ на південному кордоні? Хіба у диких виродків є балістичні засоби? Там багато чого є, сказав Гай злісно. Ти нічого не знаєш, а всьому віриш. Вибач, Маку, але якби ти був не ти, усі ми занадто довірливі, гірко додав він. Максимові вже не хотілося сперечатися і взагалі говорити на цю тему. Він почав розпитувати, як іде життя, де працює Рада, чому не пішла вчитися, як дядечку, як сусіди. Рада пожвавішала, заходилася розповідати, затим спохопилася, зібрала брудний посуд і вийшла на кухню. Гай почухався обома руками, похмурився на темне вікно, а потім зважився і розпочав серйозну чоловічу розмову. «Ми тебе любимо», – сказав він. «Я тебе люблю, Рада тебе любить, хоч і неспокійна ти людина, і все у нас через тебе пішло якось не так, але от у чим річ, Рада тебе не просто любить, не так, розумієш, а як тобі сказати? Загалом, ти розумієш. Загалом подобаєшся ти їй, і весь цей час вона проплакала, а перший тиждень навіть прохворіла. Вона дівчина добра, хазяйновита. Багато хто на неї задивляється, і це не дивно. Не знаю, як ти до неї, але що я тобі пораджу? Оближ ти всі ці дурощі, не для тебе вони, не з твоїм розумом за це братися. Заплутають тебе, сам загинеш, багатьом безвинним людям життя зіпсуєш. Ні до чого все це. А повертайся до себе в гори. Знайди свої, головою не згадаєш, серце підкаже, де твоя батьківщина. Ніхто тебе там не шукатиме, влаштуєшся, налагодиш життя. Тоді приїзди, забирай Раду, і буде вам добре. А може ми на той час і з хонтійцями покінчимо. Пандеї покажемо, де раки зимують. Настане врешті мир, і заживемо як люди. Максим слухав його і думав, що якби він справді був горцем, він би, мабуть, так і вчинив. Повернувся б на батьківщину і зажив би потихеньку з молодою дружиною. Забув би про всі ці жахи, про складнощі. Ні, не забув, а організував би оборону. Отож, чиновники творців і носа б туди не сунули. А прибули б туди легіонери, бився б біля рідного порога до останнього. Проте я не горець. У горах мені робити нічого, а справа моя тут. Я з усім цим миритися не хочу. Рада. Що ж, Рада, якщо справді кохає, то зрозуміє, повинна зрозуміти. Не хочу зараз про це думати, не хочу кохати, не час мені зараз кохати. Він замислився і не відразу усвідомив, що в будинку щось змінилося. Хтось ходив коридором, хтось шептався за стіною. Зненацька у коридорі завовтузилися, Рада відчайдушно крикнула «Маку!» і враз замовкла, ніби їй затисли рота. Він підхопився на рівні і кинувся до вікна, але двері розчинилися, і на порозі з'явилася Рада без кровинки на лиці. Війнуло знайомим запахом казарми, загупотіли вже не криючись підковані чоботи, Раду упхнули до кімнати і слідом посунули люди у чорних комбінезонах. І Панді з озвірілим обличчям навів на нього автомат, а ротмістр Чачу хитрий, як завжди, і розумний, як завжди. Стояв поруч з Радою, тримаючи її за плече, і вперше ствол пістолета їй у бік. «Ні з місця!» – крикнув він. «Ворухнешся! Стріляю!» Максим завмер. Він був безсилий. Йому потрібно було щонайменше 0,2 секунди, може півтори. Але цьому вбивці вистачило б і однієї.
«Руки вперед!» – каркнув Чачу. «Капрали, наручники! Подвійні наручники! Та хочій, Масаракш!»
Панді, якого Максим неодноразово на заняттях кидав через голову, з великою обачністю наблизився, відстібаючи від пояса важкий ланцюг. Озвірілість на його обличчі заступив стурбований вираз. «Май на увазі», – сказав він Максимові, – «коли що пан ротмістр її враз того любку твою». Він зіщипнув сталеві браслети на зап'ястках Максима, присів навпочіпки і скував йому ноги. Максим про себе усміхнувся. Він уже знав, що робитиме надалі. Проте він недооцінив ротмістра. Ротмістра не відпустив Раду. Усі разом вони спустилися по сходах, усі разом сіли у вантажівку, і ротмістр ані на мить не відвів пістолета. Затим у вантажівку упхнули скутого Гая. До світанку було ще далеко, так само сіявся дощ, розмиті вогні ледве освітлювали мокру вулицю, на лавицях у кузові з гуркутом сідалися легіонери. Величезні мокрі пси мовчки рвалися з повідців і осаджені нервово зі скімленням позіхали. А в під'їзді, прихилившись до одвірка і склавши руки на животі, стояв воротар. Він дрімав.